Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir divi jautājumi, viens pamats jautājums un viens papildu jautājums. Vārds dots Elitei Praņevskai, lai teikt par pirmo jautājumu.
Labdien, cienījamie deputāti! Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta 4. daļu, Bāriņtiesa ne retā kā reizi gadā sniedz pašvaldībai pārskata ziņojumu par savu darbību saskaņošanai. Ņemot vērā minēto, ar jūsu atļauju esmu gatava prezentēt savu ziņojumu un lūkšu arī to saskaņot, un, lai būtu iespēja virzīt uzdomas sēdi.
Jā, paldies. Nu tad jums vārds.
Paldies. 2024. gadā Bāriņtiesa strādāja 16 darbinieku sastāvā, no kuriem divi lietvedes, tātad lietvedis, sešu sekretāri, arhīvists un 13 lemtiesīgie darbinieki. Šādā sastāvā mēs strādājam jau 3. gadu, un jāsaka, ka darba apjoms pieaug, un to arī ir atzīmējis Bērnu aizsardzības centrs, kurš šogad 2 mēneši veica visu bērnties lietvedību aizsošo lietu pārbaudi, novērtēja mums augstākā līmenī, A līmenī, bet arī vērs uzmanību uz to, ka mūsu kapacitāte nav pietiekoša un darba apjoms, salīdzinot darbinieku skaitu, iedzīvotāju skaitu pašvaldības tātad lielumu, jā, nav pietiekošs, jā. Tāpēc es arī ar mazu atkāpi, kad es gatavoju dienesta ziņojumu par to, ka, nu, ir nepieciešams vismaz viens vēl bērnties loceklis. Nu, tas ir atsevišķi, jā. Un tātad attiecībā uz noslodzi no tabulas ir redzams, ka darba apjoms palielinās. Īpaši ir to var redzēt no sadaļas, kur ir saraksti ar juridiskām fiziskām personām, saņemtā informācija faktiski par 1000 vairāk, ja, nekā pagājušo gada. Un arī pieņemto lēmumu skaits ir lielāks. Kāpēc es to apgalvoju? Jo faktiski tas cipars, kas ir 22. un 23. gadā, tas ir pieņemto lēmumu skaits, jā. Tur ir tas palielinājums sakarā ar ukraiņiem, kas bija atbraukuši, un mums bija daudz bērnu, un tur 1. un 22. gadā tas bija 68, laikam, lēmumi vairāk. 23. gadā tur bija kaut kādi pa ap 140 vairāk, un tas palielinājums 21. gadā bija vēl Covids, un tad valsts izdomāja izmaksāt pa 500 eiro Ģimenes valsts pabalsti, sākās strīdi, kuram ir pienākas tad uzliesmojumi to lēmumu skaitu, bet faktiski, ja nebūtu šo te ārkārtas apstākļu, tad, nu, redzams, ka būtiski pieaug lēmumu skaits. Un arī ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, ir palielinājies. Nu, es neteiktu, ka tas ir vai slikti vai labi, tad mēs vienkārši vairāk strādājam ar iedzīvotājiem, iedzīvotāji vairāk ziņo, skolas vairāk ziņo, pie mazākām problēmām saulēcīgi pievēršamies, un tāpēc mēs ziņojam sociālam dienestam, kurš tad arī saulaicīgāk sāk palīdzēt ģimenēm, sniegt tām atbalstu, un tas liecina par to, ka šeit netiek pieņemti lēmumi, tātad strādā sociālais dienests. Taču aizgādības tiesību pārtraukšanas un atjaunošanas sadaļā ir nu, situācija kritiskāka, kā redzams, faktiski par 23 vecākiem vairāk, kuriem mēs pārtraucām aizgādības tiesības pagājušā gadā, un par 35 bērniem vairāk tika nodrošināta ārpus ģimenes aprūpe. Tad mēs sākām analizēt, nu, kāpēc ir tāda situācija. Jā, faktiski, tad paskatoties lietas, redzam, ka pie mums ir atbraukušas 7 ģimenes no citām pašvaldībām, no kurām mēs pārtraucam aizgādības tiesības septiņiem, ja, personām. Un šajās ģimenēs dzīvoja 10 bērni, kuriem mēs nodrošinājām ārpus ģimenes aprūpi. Un arī šis skaitlis ir lielāks, tāpēc ka arvien biežāk, kas ir pozitīvi, vecāki, nu, mammas vēršas tiesā, lūdzot nodrošināt pagaidu aizsardzību no vardarbības. Un tur, kur ir aizsardzība bērnam, automātiski lēmumi nonāk pārintiesā, sociālā dienestā, un mēs redzam, ka tur ir arī emocionālā un arī fiziskā vardarbība vērsta pret bērniem. Un tas arī nozīmē aizgādības tiesību pārtraukšana. Jā, tāpēc es tā varu pamatot šo te palielinājumu šajā sadaļā. Vēl detalizētāk analizējot, kāpēc tad, kādu iemeslu dēļ pagājušajā gadā mēs pārtraucām aizgādības tiesības vecākiem, lietu skaits kopējais 70, kas tika ierosinātas. Nu, un arī pēc šiem iemesliem var redzēt, ja, ka tomēr ļaunprātība, nolaidība ir 39 gadījumos, vardarbība 9. Faktiski, ja šķēršļi, tie ir vai nu ieslodzījums vecākam, nu, brīvības atņemšana, sodu izcieš, vai arī vecāks ir, viņš ir mentāls kaut kādas problēmas, veselības problēmas, viņš neraksta iesniegumu. Lai mēs nodrošinām ārpus ģimeni pēc iesnieguma, ja, uz viņa iesnieguma pamata viņš pretojas, neatzīst savu slimību, ja, un tāpēc mēs esam spiesti šajā gadījumā šādu lēmumu pieņemt. Nākamā sadaļa ir četros gadījumos vecāks vai nu ir atteicies rūpēties, šķirti dzīvojuši pārsvarā gadījumā, kad nedzīvo ar bērnu kopā, vai nu ir devis piekrišanu bērnu adopcijai, kas faktiski ir tas pats, kas atteikšanās, tikai juridiski noformēts dokuments. Ja? Nu, un 11 gadījumos mēs lietu izbeidzām, nosūtījām sociālajam dienestam palīdzības sniegšanai ģimenei, jo nebija pamata aizgādības tiesības pārtraukt. Kur tad bērni dzīvo laikā, kad viņi ir šķirti no savas bioloģiskās ģimenes? Vislielākais procents kopā tie pagājušajā gadā ir bijuši 41 bērns. Un, nu, kā redzams no šīs te tabulas vairāku gadu garumā, kad faktiski situācija tur plus mīnus 5, 10, 15 bērni. Tāda ir izveidojusies tā statistika. Lielākoties bērni nonāk pie saviem radiem aizbildnībā, kas ir vislabākais risinājums uz doto brīdi, mazāk traumējoši bērniem. Un viņi jau arī gribēja piebilst, ka arī bieži vien dzīvo pie saviem tiem aprūpētājiem, vecvecākiem, citiem radiniekiem. Jā, tur mazāka trauma viņiem tiek nodarīta. 71 bērns tika ievietots audžu ģimenē, un 34 bērni joprojām atrodas institūcijā. Daži bērni teikā valsts aprūpē, jo viņiem ir veselības problēmas smagas. Divi bērni sosciematā. Nu tad atlikušie ir mūsu pašu tātad centrā. Kāpēc mēs nevaram viņiem atrast ģimenisku vidi, jo, nu, piemēram, trīs ģimenes ir daudz bērnu ģimenes, kas ir ļoti sarežģīti atrast audžu ģimeni, bet mēs ceram tuvākajā laikā vienai ģimenei atrast. Un veselības problēmas bērniem, tādas nopietnas, kas ir arī, nu, audžu ģimenēm arī ir tiesības iepazīties ar veselības stāvokli un nepiekrist šāda bērna ievietošanai. Nu, un arī, protams, pusaudži. Pusaudži, mēs zinām, mūsu pusauģis. Ja, ļoti labi. Iemesli, kāpēc bērni nonāca ārpus ģimenei pagājušā gadā, nu, lielākoties ir tāpēc, ka vecākiem tika pārtrauktas tomēr aizgādības tiesības. Un pēc lūguma tomēr vienā gadījumā bērnam aizbildnis tika iecelts, un arī vecāks dzīvo kopā nepilngadīga meitene. Bērns piedzima, un mēs arī nodibinājām aizbildnību bērnam. Un sakarā ar vecāku nāvi četriem bērniem. Tie ir tie saucamie bāriņi, ja, jo visiem pierast teikt bāriņi, ja bāriņi mums tikai tik, cik ir. Pārsvarā visi ir bez vecāku gādības. Nu, lūk, un attiecībā uz audžu ģimenēm. 2018. gadā virkne normatīvu aktu pieņemti, tika palielināti pabalsti. Tad redzams, no 18. gada ļoti tāds smūgs kāpums. Atbalsta centri izveidoti Latvijā un tā tālāk. Un tagad redzam, ka viss tā kā, nu, ir vienā tādā līmenī. Un no 27 audžu ģimenēm, kas bija uz 31. decembra pagājušā gada, 5 bērnus neņēma uz iesniegumu pamatiem kaut kādu savu ģimenes apstākļu dēļ. Tā ka, nu, kaut kā mums tomēr jāvirza audžu ģimenes pieaugums, pie kā mēs arī strādāsim. Ja? Kaut kā. Attiecībā uz adopciju. Nu, jau labu laiku ir aizliegta adopcija uz ārvalstīm, kas bija pārsvarā ASV. Iespējama tā tikai no institūcijas. Kā es jau minēju, institūcijā bērni ir ar veselības problēmām, pusauģi tā kā, un arī vairs nav sadarbības ar ASV, jo mums nesakrīt šie starptautiskie normatīvās prasības. Tagad tā, ka mums faktiski ārvalstu adopcijas nav, un ir vietējā adopcija, un tie ir mazi, mazi bērniņi, kurus ņem adoptētāji savā ģimenē. Un vienā gadījumā laulātais adoptēja laulātās bērnu. Sadaļā personas ar ierobežotu rīcības spēju mums ir daudz un arī būs, jo mums ir psihoneiroloģiskā slimnīca, pansionāti un normatīvi akti tā mainīti, kā kur dzīvo, tur arī lieta. Tā ka mums šajā situācijā nu, tas skaitlis ir augsts. Un viens darbinieks, sociālā dienesta darbinieks, strādā kā aizgādnis, bet es arī gribētu jau varbūt vērst uzmanību, kā viņam ir iet smagi, jo viņš ir 20 cilvēkiem aizgādnis. Un mēs arī sadarbojamies ar sociālo dienestu, iespējams, ka vajadzētu arī otru darbinieku, jo nu, tas ir diezgan smagi vienam cilvēkam. Jo mantiskās intereses, maksājumi, visādi veselības problēmas, apciemot vajag, komunicēt, visu risināt, tā ka tas ir diezgan, nu, tas ir atbildīgi. Jā, sadaļā ar mantisko tiesību interešu nodrošināšanu nodrošinām bērniem, kas dzīvo ģimenē, mantošana, dāvinājums, pirkšana, pārdošana, visādi darījumi ir. Tāpat arī personām ar ierobežotu rīcības spēju, jā, pieder īpašumi, manto pārdot. Un šie jautājumi arī ir diezgan laikietilpīgi un svarīgi. Un arī redzams, ka šajā sadaļā ir pieaugums lēmumu skaita. Nu, mēs esam tā veiksmīgā pašvaldība, tāpat kā Ropažu pašvaldība, kur ir aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs un Ropažos arī. Tāpēc mums ir jāstrādā ar bērniem, kuri tiek konstatēti un aizturēti centrā. Mēs tiekamies, kad viņus aiztur. Mēs piedalāmies tiesās, kad viņus aiztur, pārstāvam intereses, visās intervijās risinām visas viņu problēmas, un no tabulām ir redzams, cik tad bērnu ir ieradušies Daugavpilī, ar kuriem mēs strādājām. Un vēl papildus šogad jau varu pateikt, ka tie jau ir bijuši 8. Uz doto brīdi arī atrodas centrā, 7 nepilngadīgi aizturētie. Un jo siltāks laiks, jo būs viņu, es saprotu, vairāk. Un tas diezgan ietekmē mūsu darbu, jo tur viss notiek ļoti intensīvi. Aizturēšana divas, trīs jābrauc stundas, tad tiesa divas, nu tā kā visas dienas aizņemtas mūsu. Mēs te pagājušajā nedēļā ļoti noslogoti bijām ar šiem ārzemniekiem, bet nu darbs ir darbs. Un valstis tagad, nu, pārstis ir tā, ka šogad ir Somālija, Sīrija tagad ir, nu tā. Attiecībā ar bērniem, kuri ir atbraukuši no Ukrainas bez pavadības. Kā es jau minēju, tās 22. 23. gads bērni bija grupās, sportisti. Tagad vairs viņi nebrauc. Tagad brauc Romu tautības pārstāvi bez pavadības, jā, bērni. Un tā arī ir atsevišķa saruna, kad mums tā jau kļūst liela problēma pašvaldībā. Jā. No tā. Attiecībā uz pārējiem lēmumiem, kurus es apkopoju vienā tabulā, tad nu, palielinājies lietu skaits par atzinumu sniegšanu tiesai strīdos par aizgādības saskarsmes tiesībām. Lietas ir kļuvušas sarežģītākas, grūti iekļauties termiņos. Cilvēks, vai tiesas loceklis, viens strādā ar šīm lietām. Faktiski viena tiesvedība aizņem visu darba dienu, tad ir lēmumi, viņi ir ļoti apjomīgi. Nu, vārdu sakot, šajā sadaļā ir ļoti, ļoti mums nepieciešams vēl viens darbinieks. Nu, tas arī pie tā man būs jālūdz jāstrādā. Piedalāmies vispārējās jurisdikcijas tiesas sēdēs. Kā prasītāji, kā atzinuma sniedzēji, kā krimināllietās, kā apsūdzēto pārstāvji, cietušo, īpaši aizsargājamo cietušo pārstāvji. Ja paskatās uz dienu skaitu gadā, paskatās uz tiesas sēdēm, kurās mums ir jāpiedalās, nu tā ir kā ir. Lūk, un arī atzinumu skaits tiesām ir palielinājies pie tām 35 atzinumiem, ko kolēģi pagājušajā gadā sniedza tiesai. Tad vēl ir atzinumi par aizgādības tiesību atņemšanu, jo vecāks pa tiešo vēršas tiesā, viņam ir tādas tiesības ne tikai bērnu tiesā pārtraukt, bet arī pa taisno vērsties tiesā. Un arī paternitātes apstrīdēšana, noteikšana arī šajos gadījumos mēs sniedzam atzinumus. Papildus mūsu tiešām funkcijām, mēs esam pagodināti, ka mūs aicina Labklājības ministrija, Bērnu aizsardzības centrs, piedalāmies vadlīniju izstrādēs. Tas ir tās vienas par algoritmiem, kā jārīkojas vardarbības gadījumos, bet mēs arī visādās dažādās darba grupās piedalāmies ārpus tiešiem pienākumiem. Un apkopojot šos rezultātus 24. gadā, kā nu, mēs maksimāli cenšamies, lai bērniem būtu iespēja dzīvot ģimenē, ja viņiem nav iespēja bioloģiskā, nu, vismaz ģimeniskā vidē. Un arī pagarinājām sociālo reklāmu uz tramvaja līdz 26. gadam, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem un aizbildņiem. Un arī turpinam sniegt iedzīvotājiem bezmaksas, protams, palīdzību pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu, sastādīšanā, par rīcības spējas ierobežošanu, pagaidu aizsardzību pret vardarbību, jo faktiski nu, tas ir operatīvi, viņi nāk, mēs rakstam un viņi dodas tālāk. Nu, un arī, protams, palīdzam iedzīvotājiem jautājumos par uzturlīdzekļu pieprasīšanu, uzturlīdzekļu garantiju fonda. Tā, nu paldies. Jautājumi.
Paldies, Priņevskas kundze. Cienījamie kolēģi, kad ir jautājumi? Jautājumu nav, debates, priekšlikumi. Aicinu nu, pieņemt zināšanai, teiksim tā, balsot nevajag. Jā, Ruslans? Jā, paldies. Paldies, Priņevskas kundze. Nākamais jautājums, Palovičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu un dalības braucienam biedrībai Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidplatgales komitejas Daugavpils birojas. Piešķirt līdzfinansējumu un dalības braucienam uz Rīgu 435 eiro un 60 centi apmērā.
Paldies. Cienījamie kolēģi, vai ir jautājumi? Debates, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Nē. Jā, paldies. Pret? Atturas? Atturas viena. Jā,
Paldies.
paldies. Lēmums ir pieņemts. Paldies, visi jautājumi izskatīti, sēde ir slēgta. Jā, ir tie, kuri grib ziņot. Jā, labi, tad Sporanas Hudejanas lūdzu.